რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების დილის პროგრამას, გადაცემას უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც ჰქვია სადისკუსიო მაგიდასთან, გადაცემის თავიდან ბოლომდე შემოთავაზება ვერ მოახერხეთ, იმიტომ რომ დრო არ გვაძლევს ამის საშუალებას, შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gm. დისკუსია შეეხებოდა რუსულ კაპიტალს საქართველოში, მარინა ვაშაკმაძე უძღვებოდა მას და მონაწილეობას იღებდნენ კვლევის ერთ-ერთი ავტორი, ანუ კვლევისა, რომელიც შეეხებოდა რუსულ კაპიტალს საქართველოში, IDFI-ის ანალიტიკოსი ნატა ძველიშვილი და ჟურნალისტი ზვიად ქორიძე. ხო, აგრძელებთ გადაცემას. ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში. ნინო გელაშვილს თქვა, რომ გვითხრას რა მოხდა მნიშვნელოვანი ქვეყანაზე.
დილამშვიდობის მოგესალმებით დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. უკრაინიდან დავიწყებ. უკრაინის აღმოსავლეთში შერღებული კონფლიქტის ზონაში სოფელ შიროკინოში მიმდინარე ბრძოლისას დაიღუპა ბატალიონ აზოვის ერთი მებრძოლი. დაიჭრა ორი სამხედრო, როგორც უკრაინის აღმოსავლეთში სეპარატისტების ძინაამდე მიმდინარე სამხედრო ოპერაციის შტაბის პრეს სამსახური უწყება, სეპარატისტები იყენებენ მძიმე შეერაღებას. მანამდე ოთხშაბათზე ცოტათი ადრე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დასახლებულ პუნქტ მაიორსკთან სამი სამხედრო დაიჭრა, ისინი დაგებულ ნაღმზე აფეთქდნენ. უკრაინის პრემიერ-მინისტრ არსენ იაცენიუკთან ვაშინგტონში შეხვედრის შემდეგ შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯოზეფ ბაიდენმა რუსეთი გააფრთხილა, რომ შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები დიდი შვიდეულის ფორმატში მზადარიან რუსეთის კომპანიების და მოქალაქეებისთვის სანქციების რეჟიმის გასაფართოებლად, თუკი კრემლი ვერ უზრუნველყოფს მინსკის შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის განცხადებით დასავლეთი მზადარის შემოიღოს მნიშვნელოვანი დამატებითი სანქციები რუსეთის მიერ უკრაინის აღმოსავლეთში კონფლიქტის ესკალაციის ხელშესაწყობად, შესაძლო ქმედებების პასუხად. ვატიკანის განცხადებით პაპმა ფრანცისკემ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს მოუწოდა უერთგულოს უკრაინაში მშვიდობის დამყარების გულწრფელ და მასშტაბურ ძალისხმევას. განცხადება მას შემდეგ გავრცელდა, რაც რომის პაპმა და რუსეთის პრეზიდენტმა ვატიკანში 50 წუთის ხანგრძლივობის შეხვედრა გამართეს. განცხადების თანახმად შეხვედრის მონაწილეები შეთანხმდნენ, რომ საჭიროა დიალოგის ატმოსფეროს აღდგენა და მინსკის სამშვიდობო შეთანხმების დაცვა. რომის პაპმა რუსეთის პრეზიდენტს გადასცა მშვიდობის ანგელოზის მედალიონი. ეს ანგელოზი ყველა ომში იმარჯვებს და ხალხებს შორის სოლიდარობას გადაგებსო უთხრამან რუსეთის ლიდერს. ვაშინგტონში იმყოფება უკრაინის დელეგაცია, როგორც მოგახსენეთ, შეხვედრა გაიმართა ჯოზეფ ბაიდენსა და არსენ იაცენიუკ შორის. იმყოფება აგრეთვე იქ ფინანსთა მინისტრი უკრაინის, რომელმაც 10 ივნისს განაცხადა, რომ უკრაინამ შეიძლება დააწესოს მორატორიუმი ქვეყნის მიერ ვალების გადახდაზე, მანამდე სანამ მიაღწევს კრედიტორებთან შეთანხმებას ვალების რესტრუქტურიზაციაზე. გასულ თვეში უკრაინის პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომლითაც მთავრობას მიანიჭა უფლება აუცილებლობის შემთხვევაში დააწესოს მორატორიუმი საგარეო ვალების გადახდაზე. უკრაინის ფინანსთა მინისტრმა ნატალია იარესკომ ვაშინგტონში ვიზიტის დროს შეკითხვას, შეიძლება თუ არა ვალის შესახებ მოლაპარაკებები ზაფხულის შემდეგაც გაგრძელდეს, ასე უპასუხა: არ ამგონია დიდი დრო გქონდესო. იარესკომ აგრეთვე განაცხადა, ამასთან დაკავშირებით მე დამჭირდება სხვა ბერკეტების გამოყენება გადახდების ბალანსზე ზეწოლის შესამსუბუქებლადო. ყაზახეთმა 10 ივნისს დაასრულა მოლაპარაკებები ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანების თაობაზე. ეს პროცესი ყაზახეთისთვის 20 წელიწადს გაგრძელდა. ყაზახეთის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანების პაკეტს კენჭს უყრიან 22 ივნისს. რუსეთში სასამართლომ 10 სექტემბრამდე გაუგრძელა წინასწარი პატიმრობა უკრაინას სამხედრო ფრინავსა და პარლამენტის წევრს ნადია სავჩენკოს, ნადეჟდა სავჩენკოს, რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, მოსკოვის საქალაქო სასამართლომ 10 ივნის გამოაცხადა თავისი გადაწყვეტილება. 34 წლის სავჩენკო რუსეთის ციხეში იმყოფება 2014 წლის ივლისიდან. ის აცხადებს, რომ უკანონოდ გადაიყვანეს რუსეთის ტერიტორიაზე, მას შემდეგ რაც რუსეთის მხარდამჭერმა სეპარატისტებმა შეიპყრეს აღმოსავლეთ უკრაინაში. მას წაყენებული აქვს ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობაში თანამონაწილეობის და რუსეთის საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებები. სავჩენკო ბრალდებებს უარყოფს. ახლა საქართველოს ამბებზე გეტყვით. დღეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრი მიმდინარე წლის ბიუჯეტის კორექტირებულ ვარიანტს წარუდგენს მთავრობის ხდომას. დღეს დილით არის დაგეგმილი მთავრობის ხდომა. უკვე ცნობილია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ადმინისტრაციული ხარჯების დაზოგვით ბიუჯეტი 3.5 მილიონი ლარით შეამცირა. თავდაცვის სამინისტრომ თქვა უარი რბილავეჭსა და ავტომანქანებზე, რითაც 9.5 მილიონი დაზოგა. ასეთი ინფორმაცია ვრცელდება სააგენტოების მიერ. ირაკლი ღარიბაშვილმა ნოდარ ხადურს კორექტირებული ბიუჯეტის წარდგენა შემცირებული ეკონომიკური ზრდის პროგნოზის ფონზე მოთხოვა. საკანონმდებლო პაკეტის განხილვა, რომელიც ეროვნული ბანკიდან საბანკო სექტორის ზედამხედველობის სამსახურის გამოყოფას ითვალისწინებს, მომავალი სასესიო კვირისთვის გადაიდო. ამის შესახებ ინტერპრესიო საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ თამაზ მეჭიაურმა განუცხადა. მანამდე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ბიზნეს ომბუდსმენმა პარლამენტს მიმართა თხოვნით, რომ ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში ცვლილებების განხილვა გადაედო. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე მაგ აცხადებს აგრეთვე, რომ იქნება ყველა მხარის ჩართვა პროცესში, ვიდრე ეს განხილვა შედგება. ცნობილია, რომ დღეს თავიანთ ეკონომიკურ ხედვას წარმოადგენენ თავისუფალი დემოკრატები და როგორც წინასწარ ვრცელდება ინფორმაცია, ამ ხედვის ეს ეკონომიკური ხედვა იქნება ნაწილი მათი მომავალი საარჩევნო კამპანიის წინასაარჩევნო პროგრამისა და აქცენტი გაკეთდება ეკონომიკურ ზრდაზე. საუდის არაბეთის პრინცის ვიზიტი საქართველოში დასრულდა. მანამდე საუდის არაბეთის პრინცმა განაცხადა, რომ მისი და საუდის არაბეთის წარმომადგენლების საქართველოში ყოფნის მიზეზი ფინანსური ინტერესებია. დღეს 1 დოლარი 2 ლარი და 25 თეთრი ღირს, 1 ევრო 2 ლარი და 54 თეთრი.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლართ ეს ვაგზერებთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას და გეტყვით ახლა თუ რას გავაკეთებთ დარჩენილი 1 საათის განმავლობაში. ახლა გადაცემაში ვილაპარაკებთ იწლად ეკონომიკაზე ვილაპარაკებთ. შემდეგ ჩვენ თანაწამყვანებთან ერთად განვიხილავთ ტექნოლოგიებში მომხდარ სიახლეებს, რა ხდება სოციალურ ქსელებში, რა ზელაპარაკობენ ინტერნეტში, რა ინტერესებთ. გადაცემის მეორე ნახევარში ჩვენი სტუმარი იქნება მაგდა ნოვაკოვსკა. საქართველოში პოლონური კულტურის დღეები მიმდინარეობს, ძალიან საინტერესო ფესტივალია, სადაც ბევრი კარგი რამე ხდება, სადაც მისვლა და მოსმენა, დასწრება, რაც მე ვაპირებ და თქვენც გირჩევთ. და აი ამის ერთ-ერთი ორგანიზატორი მაგდა ნოვაკოვსკა იქნება ჩვენთან ერთად და ველაპარაკებს არა მარტო ფესტივალზე, არამედ პოლონეთზე და საქართველოზე. ჯერ კიდევ დავიწყოთ. სასამართლო სისტემაში კორუფციის საფრთხეებთან დაკავშირებით გუშინ იმსჯელა იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ, თუმცა კონკრეტული ფაქტები არ დაუსახელებიათ. დახურულ სხდომაში მონაწილეობდნენ ის მოსამართლეებიც, რომლებიც რამდენიმე დღის წინ სწორედ კორუფციის საფრთხეზე ამახვილებდნენ ყურადღებას. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძე პრევენციის აუცილებლობაზე ლაპარაკობდა. რა ვითარებაა სასამართლო სისტემაში არასამთავრობო სექტორის დაკვირვებით? მოსმინეთ ლელა კუნჯულიას.
სისტემაში არსებულ კორუფციულ საფრთხეებზე ზოგიერთი მოსამართლის მიერ გაკეთებული საჯარო განცხადების განხილვა. ასე იყო ჩამოყალიბებული პირველი საკითხი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ოთხშაბათის ხდომის დღის წესრიგში. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე მიხეილ ჩინჩალაძე ერთ-ერთი იყო მათ შორის, ვინც რამდენიმე დღის წინ სისტემაში არსებულ კორუფციის რისკებს ელაპარაკობდა და რომელსაც ასეთი აქცენტები ოპონენტებმა პოლიტიკურ მიკერძოებად ჩაუთვალეს. 10 ივნისის ხდომაზე კორუფციის ფაქტები არ დაკონკრეტებულა, ხოლო მედიასთან საუბარში თავად მიხეილ ჩინჩალაძემ აღნიშნა, რომ კორუფციის რისკები სისტემაში რყევებისა და არასტაბილურობის ფონზე გაჩნდა და რომ ამ საქმეს პრევენციული ღონისძიებები მოაგვარებს. მიღებულია გადაწყვეტილება, რომ შევიმუშავებთ მართლმსაჯულების სტრატეგიას, რომელშიც კორუფციის პრევენციასთან დაკავშირებით გვექნება ცალკე დიდი თავი, გამოყოფილი უთხრა ჟურნალისტებს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძემ და იქვე განმარტა, თუ რა ნაბიჯების გადადგმაა დაგეგმილი.
Превенციულ ღონისძიებებში გულისხმობა რასაკვირველია, ყველა იმ შესაძლო საფრთხეზე დროული რეაგირება, რომელმაც შეიძლება მოიცვას მოსამართლეთა კვალიფიკაციის ამაღლება, რაოდენობის გაზრდა, სასამართლო შენობების დამატება, სასამართლო სხდომის დარბაზების გამრავალფეროვნება და მომატება, ვადების გაჭიანურების საკითხი და სხვა ყველა, განსაკუთრებით სასამართლოს მოსამართლის მუდმივობისა და ასე ვთქვათ შეუცვლელობის მაღალი სტანდარტი.
მართალია, როგორც უკვე აღნიშნეთ, კონკრეტული ფაქტები არც დახურულ კარს მიღმა და არც საჯარო სივრცეში დასახელებულა, მაგრამ კორუფციის რისკების სამოწევა საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორისთვის ნაზი ჯანეზაშვილისთვის კიდევ ერთი დასტურია იმისა, რომ ამ სფეროშიც არასტაბილური მდგომარეობაა. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ის აღნიშნავს, რომ ვერ მოხერხდა სრულფასოვანი სისტემის შექმნა.
ძალიან ხშირად არის, რომ დამოკიდებულებები თავად სასამართლოს მხრიდან, მიდგომები სხვადასხვა ხელისუფლების მხრიდან იცვლება და არასტაბილურ ვითარებაზე კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს. Чем да шокнут ари институти, რომ აი ნებისმიერი ხელისუფლების პირობებში შეუძლებელი იყოს მასში რაიმე ჩარევა და შეუძლებელი იყოს, რომ რაიმე ასეთ კორუფციის ფაქტორს კონდეს ადგილი თუ სხვა. სწორედ ეს არის თავისი პრობლემა, რომ აი ეს შეუძლებელი და მაინც უნდა მოკიდებულებებს პერსონალებზე.
ბოლო წლებში გამოკვლევა აღარ ჩატარებულა, მაგრამ როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის ხელმძღვანელი ერეკლე ურუშაძე აღნიშნავს, რადიო თავისუფლებასთან გლობალური კორუფციის ბარომეტრის გამოკვლევის თანახმად 2013 წლამდე წლების განმავლობაში სასამართლოს მოქალაქეები ერთ-ერთ ყველაზე კორუმპირებულ სახელმწიფო ინსტიტუტად მიიჩნევდნენ. ერეკლე ურუშაძის განმარტებით კორუფცია მხოლოდ მეკრთამეობას არნიშნავს და მას მრავალნაირი გამოვლინება ახასიათებს.
Коррупция ეს არის თანამდებობის გამოყენება კერძო ან პირადი სარგებლისთვის ან გამორჩენისთვის ან კერძო მიზნებისთვის. ეს შეიძლება იყოს როგორც ერთი ადამიანის პირადი გამორჩენა, ისე ვთქვათ რაღაცა ცალკეული პოლიტიკური პარტიის თუ სხვა ჯგუფის მიერ მიღებული სარგებელი. ამიტომ ვთქვათ კორუფციაზე როდესაც საუბრობ სასამართლოში არ არის აუცილებელი რომ მოსამართლე იღებდეს ფულს, გარკვეული გადაწყვეტილების სანაცვლოდ. ფულის ქსთავის მიღება ერთ-ერთი სახეობაა კორუფციის, მაგრამ არა ერთადერთი. თუ მოსამართლე იმყოფება გარკვეული ჯგუფის თავრობის ან პოლიტიკური პარტიის ან რაიმე სხვა ჯგუფის გავლენის ქვეშ და მის სასარგებლო თიხებს გადაწყვეტილებს, ესეც შეიძლება მიჩნეულ იქნას პრინციპში კორუფციად.
უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე მიხელ ჩინჩალაძემ, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანმა ლევან მურუსიძემ და სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარემ ვალერი ცერცვაძემ უარყვეს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერის ირაკლი ალასანიას ბრალდება იმის თაობაზე, რომ თითქოს ისინი ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის გაყალბების მიზნით ექს-პრემიერ ბიძინა ივანიშვილს შეხვდნენ. ასეთი განმარტებების მიუხედავად ირაკლი ალასანიას აზრი არ შეუცვლია და 10 ივნის ამავე ეჭვებზე ლაპარაკობდა.
ლელა კუნჭულია გახლდათ ეს ვაგრძელებთ გადაცემას 9 საათი და 13 წუთია. ნინო ევგენიძე არის ჩვენთან ერთად. ჩვენთან ერთად არის რა, მოვიდა რათა გითხრას ეკონომიკის ახალი ამბები და ჩვენ მას მოусმენთ.
დილამშვიდობის მოგესალმებით. დეველოპერული კომპანიის M კვადრატის უძრავი ქონების სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის ირაკლი ბურდილაძის განცხადებით, ბოლო ხანებში ლარის კურსის დასტაბილურების ფონზე უძრავი ქონების ბაზრით მოსახლეობის დაინტერესება გაიზარდა, მანამდე კი გაყიდვების შენელებაზე გავლენას ახდენდა არა ლარის კურსის დაცემა, არამედ ის, რომ კურსი არასტაბილური იყო და ერთნიშნულზე არ იყო გაჩერებული. ეროვნული ვალუტის რყევა საცხოვრებელ ბინებზე ფასის კორექტი ირება არ გამოუწვევია, ფასები იგივე დონეზეა, კომპანიაში ვარაუდობენ, რომ უძრავ ქონებაზე წელს მოთხოვნა იგივე იქნება ან ოდნავ გაიზარდება, მომავალ წელს კი სავარაუდოდ ზრდას პროგნოზირებენ. გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოში საქართველოს ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ პრეზენტაცია გაიმართა, სადაც გერმანიის ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენელმა ქართველი ბიზნესმენებისთვის საინტერესო ინიციატივა გაახმაურეს, უახლოეს მომავალში საქართველოში დაიწყება ქართველი მენეჯერების მომზადება გერმანულ ბაზარზე საქმიანობის უკეთ წარმართვის მიზნით. ამან უნდა უზრუნველყოს ქართულ და გერმანულ საწარმოებს შორის ბიზნეს კავშირების გაძლიერება და ქართველი მეწარმეებისთვის გერმანულ ბაზარზე გასვლის შესაძლებლობის მინიჭება. და ბოლოს, რუსეთის როსელხოზნაძორმა 4 ივნისიდან ქვეყანაში ლატვიიდან და ესტონეთიდან თევზის პროდუქციის შეტანა აკრძალა. რუსული უწყების განცხადებით აკრძალვა სისტემურ დარღვევებსა და შემოწმების დროს პროდუქციაში მავნე ნივთიერებების აღმოჩენას უკავშირდება. ლატვიის სოფლის მეურნეობის მინისტრის იანის დუკლავსის განცხადებით, აკრძალვის გამო, რა თქმა უნდა, ლატვიაში თევზის წარმოება არ გაჩერდება, თუმცა თევზის მწარმოებლებმა რუსეთში მათი ნაწარმის შეტანის აკრძალვის გამო შესაძლოა 100-200 მილიონი ევრო იზარალონ, როგორც ხედავთ, რუსული ასე თქვა რბილი ძალა მოქმედებაში არის და ახლა უკვე ბალტიისპირეთის ქვეყნებსაც ასე თქვა უტევს.
მადლობა ნინო. ნინო ევგენიძე გახვდათ ეს. ახლა ახალ ამბებს მოვისმენთ ნინო გელაშვილია მიკროფონთან და შემდეგ ნინო დაგვიბრუნდება კვლავ და ველაპარაკებთ სახელფასო და პრემიების პოლიტიკაზე. საქართველოში ძალიან საინტერესო, მნიშვნელოვანი და კიმნეული თემაა ბევრისთვის. აბა მოვისმინოთ ჯერ ნინო გელაშვილს, შემდეგ ნინო ევგენიძეს.
დღეს საქართველოს მთავრობის სხდომაზე ფინანსთა მინისტრი მიმდინარე წლის ბიუჯეტის კორექტირებულ ვარიანტს წარმოადგენს. ეროვნული ბანკიდან საბანკო სექტორის ზედამხედველობის სამსახურის გამოყოფის საკითხის განხილვა მომავალი სასესიო კვირისთვის გადაიდო. ერთი დოლარი დღეს 2.25 თეთრი ღირს, 1 ევრო 2.54 თეთრი. უკრაინის აღმოსავლეთში მიმდინარე შერღებული დაპირისპირებისას სოფელ შიროკინოში მიმდინარე ბრძოლაში დაიღუპა აზოვის ბატალიონის ერთი მებრძოლი. უკრაინის პრემიერ-მინისტრ არსენ იაცენიუკთან შეხვედრის შემდეგ შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯოზეფ ბაიდენმა რუსეთი გააფრთხილა, რომ შტატები და მისი მოკავშირეები დიდი შვიდეულის ფორმატში მზად არიან რუსეთის კომპანიების და მოქალაქეებისთვის სანქციების რეჟიმის გაფართოებისთვის.
ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს, ახლა ნინო ევგენიძეს მოუსმინოთ, გითხარი ნინო ამ სახელფასო და პრემიების პოლიტიკაზე საქართველოში.
დიდი მადლობა ნიკო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 2014 წლის მიწურულს საქართველოში დაწყებული სავალუტო კრიზისის ფონზე საქართველოს მთავრობამ გამოაცხადა ადმინისტრაციულ ხარჯებთან დაკავშირებით ქამრების შემოჭერის პოლიტიკის წარმოებას ვიწყებთო და მიმდინარე კვირაში საქართველოს მთავრობა წარმოადგენს კი არა დღეს უკვე სახელმწიფო ბიუჯეტის კორექტირებულ ვარიანტს. ამ დაპირებასთან მიმართებაში არასამთავრობო ორგანიზაცია IDFI-მ წარმოადგინა კვლევა, რომელიც უკავშირდება 2014 წელს საჯარო დაწესებულებებში პრემიებისა და დანამატების გაცემის პრაქტიკას. კვლევის მიზანი წარსულ გამოცდილებაზე დაყრდნობით ხელისუფლების ქამრების შემოჭერის პოლიტიკის პერსპექტივის უკეთ დანახვა იყო და ჩვენ დღეს ამ კვლევაზე და რამდენიმე მათ მიგნებაზე შევჩერდებით დეტალურად. ორგანიზაციის კვლევის თანახმად 2014 წელს შტატით გათვალისწინებულ თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურების ყველაზე მაღალი ნიშნული ფიქსირდება, რაც 1.2 მილიარდ ლარში გამოიხატება, დაახლოებით 109 მილიონი ლარით აღემატება 2013 წლის შრომის ანაზღაურებაზე დახარჯულ თანხებს, ხოლო 247 მილიონი ლარით 2012 წლის მაჩვენებელს. მიუხედავად იმ ფაქტისა, რომ 2014 წელს 2013 წელთან შედარებით გარკვეულწილად შემცირებულია როგორც გაცემული სარგოების, ასევე პრემიების ოდენობა, შრომის ანაზღაურების საერთო ზრდა განპირობებულია სახელფასო დანამატებისა და წოდებრივი სარგოების მნიშვნელოვანი მატებით. კერძოდ, მიუხედავად იმისა, რომ 2013 წელთან შედარებით 2014 წელს გაცემულია დაახლოებით 20 მილიონი ლარით ნაკლები პრემია, მკვეთრად იმატა სახელფასო დანამატის გაცემის საერთო ოდენობამ და 2014 წელს აღნიშნული მუხლით საჯარო სამსახურში გაიცა დაახლოებით 57 მილიონი ლარით მეტი დანამატი ვიდრე 2013 წელს. უკანასკნელ წლებში შტატგარეშე თანამშრომლების შრომის ანაზღაურებაზე გაწეული ხარჯების ყველაზე მაჩვენებელი 2014 წელს ფიქსირდება და ის 127.6 მილიონ ლარში ადგენს, რაც 2013 წელს შტატგარეშე თანამშრომლებზე გაცემულ ანაზღაურებაზე 27 მილიონი ლარით მეტია. როგორც IDFI-ში ამბობენ, მთავრობის დადგენილებამ ვერ უზრუნველყო პრობლემის სრულად მოგვარება, აღნიშნული დადგენილებით რეგულაციები დაწესდა მხოლოდ საჯარო სამსახურში არსებულ პრემიებზე, რამაც განაპირობა მთელ რიგ დაწესებულებებში პრემიების სახელფასო დანამატით ჩანაცვლების ტენდენცია. შედეგად, მთავრობის რეგულაციების ფონზე სხვადასხვა დაწესებულებების პრაქტიკა, დაწესებულებების მაგალითზე ორგანიზაციის დასკვნის თანახმად, სახეზე გვაქვს შემდეგი პრაქტიკა, ანუ სახელფასო დანამატების დაწესების ხარჯზე მთელი რიგი თანამდებობის პირების საშუალო ყოველთვიური შრომის ანაზღაურება უცვლელი დარჩა, ან გაიზარდა. ხშირია შემთხვევები, როდესაც კონკრეტული თანამდებობის პირის შრომის ანაზღაურება მნიშვნელოვნად აღემატება მისი ხელმძღვანელი თანამდებობის პირის შრომის ანაზღაურებას და სხვადასხვა უწყებების ერთსა და იმავე პოზიციაზე დასაქმებული თანამდებობის პირის შრომის ანაზღაურება მნიშვნელოვნად განსხვავდება ერთმანეთისგანაც. ფიქრობთ, რომ საკმაოდ დასაფიქრებელი სიტუაცია და ეს გაზრდილი ბიუროკრატიაც გარკვეულწილად ბარიერი გახლავთ ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისთვისაც?
მადლობა ნინო ვენძე, გახლდათ ეს ვაგრძელებთ გადაცემას 9:20 წუთია. ცოტა ხნის დათოთ ჩიხლოზე შემოგვიერთდება, მაგრამ მანამდე მარიამ სინდელიანს მოუსმინოთ. მარიამი, გეტყვის თუ რა ხდება ქალაქში კულტურული ცხოვრების მხრივ, სად შეიძლება ადამიანი წავიდეს, რა ნახოს, რა მოისმენოს? აბა გისმენი.
საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ ცირა პაპინაშვილის ნამუშევრების გამოფენას სახელწოდებით „წინათგრძნობა“. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება მხატვრის ფერწერული და გრაფიკული ტილოები, რომლებიც მეტაფორული შინაარსის მქონე კომპოზიციებით გამოირჩევა. მხატვრის აზრით, ექსპრესიონისტულ აბსტრაქციებში დაფლეთილი ფორმები და დრამატული ფერები გამოხატავს გამოფენის ძირითად აზრს, მატერიალური სამყაროს წარმავლობის წინათგრძნობას. შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში კი დაათვალიერებთ თანამედროვე ქართულ მხატვართა ნამუშევრებს. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება 50 სხვადასხვა თაობის ქართველი მხატვრის ბოლო პერიოდში შესრულებული ფერწერული და გრაფიკული ნამუშევრები. პროექტის მიზანია ახალი სახელებისა და თაობათა შორის კავშირების წარმოჩენა. თუ სპექტაკლის ნახვა გადაწყვიტეთ, მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე 8:00-ზე დაიწყება რეჟისორ გურამ ვაშაკიძის სპექტაკლი „მშვენიერი კვირა დღე“. ასევე 8:00-ზე დაიწყება რეჟისორ ლევან წულაძისა და ალექსანდრე ელოშვილის მიერ დადგმული სპექტაკლი „მთვრალი ალუბალი“ ამავე თეატრის სარდაფში. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირაში გადის მძაფრ სიუჟეტიანი სათავგადასავლო ფანტასტიკა „იურული პერიოდის სამყარო“. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ კომედია „ძებნილი ლამაზმანები“ და ანიმაციური ჟანრის ფილმი „თავდაყირა“.
მარიამ ცინდელიანი იყო, აგზერებთ გადაცემას 9:22 წუთია. დავით ჩიხლაძე შემოგვიერთდა ახლა სტუდიაში. გონზოს სახელი ცნობილი გარკვეულ წრეებში, თბილისის შედარებით ნაკლებად რეპუტაბელური არ არის სწორი, მაგრამ ასე ვთქვათ, თბილისის ანდერგრაუნდში გონზოს სახელი ცნობილი დავით ჩიხლაძე არის ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის დათო.
დილამშვიდობის. დავიწყოთ, მათ მიმოხილო რამდენიმე საინტერესო ამბავი, მინდა რომ მოგიყვეთ. გუშინდელ დღიდან ქართულენოვანი ინტერნეტიდან და არაქართულენოვანიდანაც მათ შორის, რა თქმა უნდა. პირველი, ჩვენ საუბრობდით ნიკო ესეთ პრეცედენტზე, როცა ერთ-ერთი ქართველი კომენტატორი გახდა საკმაოდ აქტუალური ინტერნეტში.
ჩანდრო ცნობილაძე,
კი. ცოტა ხნის წინ იყო, როცა შეეშალა ორი გუნდი ერთმანეთში, საქართველო და პორტუგალია. გუშინ ეს თემა და მაშინ ხოთ შეიძლება აღნიშნეთ, რომ ეს თემა ამ თარდა თორდებოდა.
არ დამთავრდა თქვით.
კი, და არც დამთავრდა. ჩვენ გამოვიცანეთ. საქმე იმაშია, რომ სადღაც ცნობილაძე გუშინ გათავისუფლეს სამსახურიდან, რაც იყო ინტერნეტ ისთვის ყველაზე ისეთი გამოხმაურება.
თანხმობ, რომ გაათავისუფლეს სწორედ იმიტომ, რომ შეეშალა
ეს. კი, გაათავისუფლეს სწორედ იმიტომ, რომ შეეშალა ეს ყველაფერი, რასაც მოყვა არაერთგვაროვანი გამოხმაურება. სიმართლე გითხრათ, უმეტესობა, უფრო მეტი გამოხმაურება, რაც მე ვნახე, არის იყო ვთქვათ, ხარდაჭერა მის მიმართ, ეს გამოხატავდნენ ადამიანები, რომ
მათ შორის ის ხალხი, ვინც ამბობდა, ჩემი მეგობრები წერდნენ, რომ მეც დავცინოდი, მეც რაღაც შეიძლება სუდად დავწერე რაღაცები, მაგრამ
ხოლდან გათავისუფლებას ედმეტი იყო. Change.org-ზე შექმნეს ასეთმა ადამიანებმა პეტიციაც კი, რომელიც რა თქმა უნდა შეგიძლიათ ნახოთ, ქვია სანდრო ცნობილაძის თანამდებობაზე აღდგენის პეტიცია, რომელიც რაღაც ტექსტის არის, ეგ მოუწოდებს საზოგადოებრივ მოწყობას, რომ აღადგინა სანდრო ცნობილაძე სამსახურში. ეს ყველაფერი საინტერესო кейსი არის ორი მხრივ, ანუ ერთი მხრივ ეს, რომ თვითონ ინტერნეტმა თავის როზე გონ ხელი შეუწყო მის გათავისუფლებას
საერთოდ. ნუ ხოჭეთ ამბავი იყო რა.
ისეთი ამბავი ანუ
ესეთ. ხო, ძალიან ლაბარაკობთ რომ უბრალოდ კი რა აკრიტიკებდნენ ან თუნდაც გადაობდნენ ან რა ვიცი რა. ხო, იყო დედისგინება სამშობლოს ყველგან, რაც გეგონება რომ პირადად რაღაცა დაუშავა.
ხო, ან რაღაც ეს კიბერბულინგი იყო ესეთ კლასიკური. და ეს თემა გახადა აქტუალური თავის როზე ინტერნეტმა და ნუ ალბათ რაღაც იქონია ასე გავლენა გადაწყვეტლებაზე. ახლა თვითონ ინტერნეტმა მოითხოვს რომ ის მოკეთეს გადაწყვეტლება გაუქმდეს, რადგან თვითონ იქონია ასე გავლენა. მოკეთეს საინტერესო кейსი არის ეს რაღაცები.
თან თვითონ პიროვნებასაც აქვს მნიშვნელობა სანდროს მოგვიდეს გუშინ არ გამხდა რეკომენდატორი და ერთი წლის წინ
სულთან
დაკავშირებით არის ჯერ კიდე აი ავი სულთავიდან
რაღაც საკმაოდ აქტიური მოხმარებელი არის სადაც ინტერნეტის შეიძლება შეგხვდებათ ხოლმე მისი პოსტები სხვადასხვა ამset დისკუსიებზე ფეხბურთის შესახებ თუნდაც იგივე Facebook-ზე. შესაბამისად, ნუ არ ვიცი, ნახოთ. საინტერესო кейსი არის თვითონ ქართული სერვისისაც. მე სიმართლე გითხრათ, ესეთი ამბები ცოტა თუმახსენდება, როდესაც მე ესე აქტიურად კონდა ზეგოლნას ინტერნეტ კომუნას ასე თქვა რაღაც ისეთ გადაწყვეტილებაზე რაც მე ინტერნეტსაც საკმაოდ შორს არის მაინც და შემდეგ ნუ ახალ ნახოთ როგორ გაგზავნა
ხო თანხმა რომ ხო შეხედო რაღა თემა არის ინტერნეტიდან შორს აღარ დარჩა ეგეთი არაფერი
აღარაფერი აღარ დარჩა მართალი ხან კარგი ქართულენოვანი ინტერნეტს მოდი თავს დავანებებ იმიტომ რომ რამდენიმე ამბავი მინდოდა რომ
თუ ასე რედიტზე ხარ შესულ ხარ მთელი ამბები აი ხა რედიტმა სიძულვილის ქვერედიტები დახურა და
ესეთი არ ვიცი კორექტულად როგორ თქვა სხვა ქართულად დახურა გვერდები რომლებიც შედარებით
ну ასე ვთქვათ ყველაზე დიდი გვერდი რომელიც იყო რა ქვია fat people hate და არის როგორც ძულს მათ ის ვინც გამხდარი არ არის რაც საშინელებს წერენ ხოლმე აქვეყნებენ და რედიტმა თქვა რომ ეს ჩვენ აღარ გვინდა რომ ეს იყოს და ამაზე არის მთელი ამბები ატეხილი ახლებს რომ დანარჩენ რედიტაბოს რომ სიტყვის თავისუფლებას
საკრძალავენ
საფრთხემი არ გეს თავის დროზე ვიყო ამ მხარეს როდესაც რედიტმა გააუქმა ქვე რედიტი რომელიც თითქმის პედოფილებისთვის იყო მაგრამ მაინც იცავდა რედიტი ამბობდა რომ ხელები შორჩული სიტყვის თავისუფლები და
ანუ ეს ესეთი პოლიტიკა ნუ აქვს ბოლოს ნუ დიდი ხანია უკვე რედიტს ბევრი საჩვენს მომოყვა ამ ვთქვათ წმენდაში საბოთ ანუ არა მარტო გამაკრიტიკებლების იმას ერთხელ ნუ ბევრი ისეთი დამცველი წყავს ამ გადაწყვეტილებას იმიტომ რომ რეალურად საიტს ძალიან სჭირდება რომ ქონდეს რაღაც ისეთი ხელშეუხებელი პოლისი რომელიც დაბავას ალბათ არ შეიძლება გუშინ იყოს სხვა ჩორს ედიცე კიდე ძალიან ხარ რაღაც ნუ რომელიც არ შეეხებოდა დედად ანუ ამ ამბოს არ შეეხებოდა თუმცა რედიტ ამა იყო ბოლო დროს რაც მენახავს ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო ანუ ამ არის რედიტ ასკმი
კითხე რაც გინდა
კითხე რაც გინდა მოდის ადამიანი და ამბობს რომ მე ვარ ვიღაც და მკითხე რაც გინდა იყო გადამდგარი ბანკის მსარცო
ძალიან საინტერესო იყო მართლათან მართლაც ბანკი მსარცველი იყო ციხეში იჯდა ერთი წლის განმავლობაში ძარცვავდა ბანკებს შემდეგ მივიდა პოლიციაში თქვა რომ მე ვიყავის კაცი და თუ გაიგებს რითი როგორ ძარცვავდა ბანკებს ის მიდიოდა ბანკში აძლევდა ფურცელს სადაც ეწერა ეს ძარცვა მომეცით ფული ისინი აძლევდნენ ფულს და მოდიოდა და თვითონ ამბობს რომ იარაღიც არ მქონდა ჯიბეში
და ძალიან საინტერესო ეს გამოიწვია სხვა სხვა ჩორს ძალიან ბევრი შეკითხვა ყო მინდოდა რომ გუშინ მიმესწრა და რაღაცა მეკითხა მაგრამ სამწუხაროდ ფულს აღარ მეპასუხა სხვა ჩორს მაინტერესებდა ჩეტია ხუთში როგორც არის ისე თუ არის გათანდკარი ბანკის მსარცველი ცხოვრება ესეთი მელანქოლიური ასე თქვა. თუმცა მარფერ არ მიპასვა ამაზე, დრო კონდა გასული, მაგრამ ძალიან ბევრი საინტერესო შეკითხვა იყო და ბევრი გამოცდილება გაუზიარა ადამიანებს ცხოვრებისეული პირველ რიგში როგორი იყო კარიერული წინს. შემდეგ ციხე და ასე შემდეგ და შემდეგ ყველაფერს შეეხება და შეკითხვები შეგიძლიათ რომ გადახედოთ და დამჭერეთ საინტერესოდ გაატარეთ დილის რამდენიმე საათს ან წუთს მაინც. რაც შეეხება გუშინ და ყველაზე მნიშვნელოვან ამბოს ტექნოლოგიების სფეროში ეს იყო Droid Life-ის პოსტი, რომელშიც Droid Life-მა გამოაცხადა, რომ არსებობს რაღაც ესეთი leaked, ანუ გაჟონილი ინფორმაცია Nest-ისგან და იცის თუ როგორი იქნება Nest-ის ახალი კამერა. Nest-ი როგორც არის smart სახლის მოგეთ ესეთი ოპერატორი კომპანია, რომელიც ქმნის device-ებს, რომ ჩვენი სახლი იყოს უფრო და უფრო მეტად ინტერაქტიული ჩვენს მიმართ პირველ რიგში.
უცხო თავიდან აკეთებ თერმოსტატებს თვითონ არეგულირებდა სითბოს
სამში თუმცა ახლა გაცილებით ჩორს არის უკვე წასული
Google-მა
იყიდა და შესაბამისად
ეს კამერა რა შეიძლება
ეს უნდა ყოფილიყო კამერა სამ რამე შეიძლება თუმცა სტრაფად თვეცდები, რომ მიმოვიხილო, მოკეთ საქმე იმაშია, რომ ნესტმა შეიძინა თავის დროზე drop came და კამერასაც ამეტოველოდებოდით ამდენხან თითქმის 9 მილიარდი დაუშვა drop came ვიზუალურად ცოტათი რო თქვა რომ შეიძლება ითქვას რომ ცოტათი იმედი გაუცროა მომხმარებას იმიტომ რომ თითქმის იდენტური არის ნესტის ახალი კამერა როგორც მანამდე ხოლმე drop came-ის თუმცა ნუ რაც შეეხება აპლიკაციას რომელიც შედარებით არის სერიოზულად წინ გადადგმულია ბიჭი აპერექსში იმიტომ რომ შეგვიძლია რომ ამ გარდა იმისა რომ ნესტის mobile app-ით შეგვიძლია რომ ის ჩვენი კამერები ვაკონტროლო ამის გარდა ნუ რა თქმა უნდა ეს თერმოსტატის გამოცდილებაც ამ აპლიკაციაში ჩადებულია და ჩვენს ოთახში ცალკეულ ოთახებში შეგვიძლია რომ ტემპერატურა ვაკონტროლოთ კამერების მართვას ასევე რაც ყველაზე საინტერესო არის შესაძლებელია ჩვენი აპლიკაციით ან რაც აცანოთ დისტანციაზე ვიყოთ ეს ჩვენი კამერა ფაქტობრივად თითქმის ყოველთვის ხელში გვიჭირავს ასე
ვთქვათ რა ვიცი ესე რომ კითხულობდა გისმენ ვერ ხვდები რაში მჭირდება ეგ და მე გავადრო და მე მივხვდები რომ ეტყობა თორმე საჭირო ყოფილა აი მაგაში წერე
საჭირო არის ჩემი აზრით პირველ რიგში იმიტომ რომ
არა ვირაცისთვის რა თქმა საჭირო ხვდები მაგრამ ახლა მე საჭიროა
ეს და დაცვის თავს ალბათ გაცლევით დაცულად გზობ როდესაც ისე სადაც არ უნდა იყო ყოველთვის შეგიძლია შენ სახლში შეიხედა ყოველ შემთხვევაში
ხო ნუ
ასე დავიდავანებო გარდა ამისა ნუ მე ტემპერატურის კონტროლი არის ყველაზე ესეთი მაინც თავარი ჩემთვის რასაც ნესტი გთავაზობს იმიტომ რომ თუნდაც დისტანციურადაც შეგვიძლია რომ ტემპერატურა ვაკონტროლოთ ანუ
ვისაც დაგიჭერ კაი გავიდა ყველანაირი დრო ჩვენი 931 მინუტი გახდა უკვე მადლობა და ასე დავით ჩიხლაძე იყოს აგრძელებთ გადაცემას ახალი ამბებით ნინო გალაშვილი გეტყვით ახლა თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი ქვეყანას
შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯოზეფ ბაიდენმა განაცხადა, რომ შტატები და მისი მოკავშირეები დიდი შვიდეულის ფორმატში მზად არიან რუსეთის კომპანიების და მოქალაქეებისთვის სანქციების რეჟიმის გასაფართოებლად, თუ კი კრემლი ვერ უზრუნველყოფს მინსკის შეთანხმებებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას. შტატების ვიცე-პრეზიდენტის განცხადებით დასავლეთი მზად არის შემოიღოს მნიშვნელოვანი დამატებითი სანქციები რუსეთის მიერ უკრაინის აღმოსავლეთში კონფლიქტის ესკალაციის ხელშესაწყობად შესაძლო ქმედებების პასუხად. უკრაინის პრემიერ-მინისტრის გარდა ვაშინგტონში იმყოფება უკრაინის ფინანსთა მინისტრი, რომელმაც 10 ივნისს განაცხადა, რომ უკრაინამ შეიძლება დააწესოს მორატორიუმი ქვეყნის მიერ ვალების გადახდაზე, მანამდე სანამ მიაღწევს კრედიტორებთან შეთანხმებას ვალის რესტრუქტურიზაციაზე. გასულ თვეში უკრაინის პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომლითაც მთავრობას მიენიჭა უფლება აუცილებლობის შემთხვევაში დააწესოს მორატორიუმი საგარეო ვალების გადახდაზე. ყაზახეთმა 10 ივნისს დაასრულა მოლაპარაკებები ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანების თაობაზე. ეს პროცესი ყაზახეთისთვის 20 წელიწადს გრძელდებოდა. ყაზახეთის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანების პაკეტს კენჩსუყრიან 22 ივნისს. რუსეთში სასამართლომ 10 სექტემბრამდე გაუგრძელა წინასწარი პატიმრობა უკრაინელ სამხედრო მფრინავსა და პარლამენტარს ნადეჟდა სავჩენკოს. სავჩენკო რუსეთის ციხეში იმყოფება 2014 წლის ივლისიდან. დღეს საქართველოს მთავრობის ხდომა დაგეგმილი. მთავრობის ხდომაზე მიმდინარე წლის ბიუჯეტის კორექტირებულ ვარიანტს წარმოადგენს ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური. უკვე ცნობილია გარკვეული უწყებებიდან დაზოგვის მიმართულებების შესახებაც. პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარეს თამაზ მეჭიაურს განუცხადებია, რომ ეროვნული ბანკიდან საბანკო ზედამხედველობის სამსახურის გამოყოფის საკითხი დღის წესრიგში დადგებოდა შორეულ პერსპექტივაში, თუმცა გიორგი ქადაგიძის ფაქტორმა ეს პროცესი დააჩქარაო. თავის მხრივ ეროვნული ბანკის საბანკო სექტორის ზედამხედველობის სამსახურის გამოყოფის საკითხის განხილვა მომავალი სასესიო კვირისთვის გადაიდო. ამგვარი შინარსის თხოვნით მანამდე ბიზნეს ომბუდსმენმა მიმართა პარლამენტს. საუდის არაბეთის პრინცის საქართველოში ვიზიტი დასრულდა. ის აეროპორტში გააცილეს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა და ვიცე-პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მანამდე საუდის არაბეთის პრინცმა განაცხადა, რომ მისი და საუდის არაბეთის სხვა წარმომადგენლების საქართველოში ყოფნის მიზეზი ფინანსური ინტერესებია. $1 დღეს 2.25 თეთრი ღირს, 1 ევრო 2.54 თეთრი ორივე ვალუტის მიმართ ლარი გამყარდა.
მადლობა ნინო, ნინო გელაშვილი იყო. ახლა მარემ ცინდელიანს მოუსმენოთ ამედის პროგნოზს გეტყვით ის.
Როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 23 გრადუსამდე დათბება, გორში 27, ახალციხეში კი 24 გრადუსი იქნება. 21 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 27 გრადუსი. ვებგვერდ მეტეოგოვ.gz-ზე დაყრდნობით დღეს მესტიაში გამოცხადებულია 20 გრადუსი, თელავში 30, ფოთში 24, ქუთაისში კი 25 გრადუსი იქნება. ასევე 25 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სოხუმში მოსალოდნელია 24 გრადუსი. რუსთავსა და თბილისში კი 31 გრადუსამდე დათბება.
ახლა ოთარ მალაკელიძეს ხო კლავ რომ გითხრა სპორტის ახალი ამბები.
გელამშვიდობის UEFA სუპერთასზე დასასწრები ბილეთების გაყიდვის დაწყების ზუსტი თარიღი 5 დღეში დასახელდება საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის მიერ გავრცელებული განცხადების თანახმად 16 ივნის პრესკონფერენცია შედგება რომელზეც გამოცხადდება თუ როდიდან შეეძლებათ გულშემატკივრებს ბილეთების შეძენა შეგახსენებთ სუპერთასის მატჩი თბილისის დინამო არენაზე 11 აგვისტოს გამართებოდა ტიტულისთვის ჩემპიონთა ლიგის მომგები ბარსელონა და ევროპა ლიგის ჩემპიონი სევილია იბრძოლებენ ბილეთები ვებგვერდზე ბილეთები ჯიზე გაიყიდება და საიტზე და რეგისტრირებულ თითოეულ მომხმარებელს მხოლოდ 4 ბილეთის შეძენა შეეძლება. ფასი კი უკვე დაზუსტებულია 15, 30 და 70 ლარი და კიდევ ფედერაცია მოუწოდებს გულშემატკივრებს თავი არ მოატყუებინონ თელ რიგ საიტებს, რომლებიც უკვე სთავაზობენ სუპერთასის ბილეთებს კატასტროფულად მაღალ ფასად და ისარგებლონ მხოლოდ ოფიციალური შეთავაზებით. UEFA-ს ოფიციალურმა ვებგვერდმა კი ექსპერტთა მიერ შედგენილი ჩემპიონთა ლიგის 2014-15 წლების სეზონის სიმბოლური ნაკრები გამოაქვეყნა 18 კაციან სიაში 10 ფეხბურთელი ჩემპიონთა ლიგის გამარჯვებული ბარსელონიდან 5 კი ფინალისტურის იუვენტუსიდან კატალონიელთა სასტარტო შემადგენლობიდან UEFA-ს რჩეულთა შორის მხოლოდ მარჯვენა მცველი დანი ალვეში ვერ მოხვდა რაც ცოტა არ იყოს გასაკვირია სიმბოლურ ნაკრებში არიან მეკარე ტერშტეგენი მცველები ხერად პიკე ხავიერ მასკერანო და ხორბდი ალბა ნახევარმცველები იუან რაკიტიჩი ანდრეს ინიესტა სერხიო ბუსკეტსი და თავდამსხმელები ასევე ლუის სუარესი, ნეიმარი და ლიონელ მესი, იუვენტუსიდან სიმბოლურ სიაში მოხვდნენ მეკალე ჯანლუიჯი ბუფონი, მცველი ჯორჯო კიელინი, ნახევარმცველები კლაუდიო მარკიზიო და ანდრია პირლო და თავდამსხმელი ალვარო მორატა. სეზონის რჩეულთა შორის ორი ფეხბურთელი ხავს მადრიდის რეალს, ხოლო ერთი ლონდონის ჩელსის, რეალიდან ნახევარმცველი ტონი კროოსი და ფორვარდი კრისტიანუ რონალდუ შეარჩიეს UEFA-ს ექსპერტებმა, ხოლო ჩელსიდან მცველი ბორისლავ ბრანისლავ ივანოვიჩი. სიმბოლური ნაკრების გარდა UEFA-მ ინდივიდუალური ნომინაციების გამარჯვებულების გამოავლინა ჯგუფური ეტაპის საუკეთესო ფეხბურთელად დასახელდა დონეცკის შახტარის ბრაზილიელი ლეგიონერი ლუის ადრიანო, ხოლო პლეიოფის საუკეთესო ფეხბურთელად ასევე ბრაზილიელი ნეიმარი. სეზონის საუკეთესო გოლად კი UEFA-მ კრისტიანუ რონალდუს მიერ 22 ოქტომბერს ლივერპულის კარში გატანილი გოლი აღიარა. FIFA-ს საპრეზიდენტო არჩევნები კი სავარაუდოდ 16 დეკემბერს ციურიხში გაიმართება, თუმცა ოფიციალურად ამის შესახებ დაზუსტებული თარიღი ივლისში უნდა გამოცხადდეს. ახალ პრეზიდენტს FIFA-ში გაწევრიანებული 209 ასოციაცია აირჩევს. შეგახსენებთ, რიგ გარეშე არჩევნებამდე მსოფლიო ფეხბურთის მართველ ორგანიზაციას იოზეფ ბლატერი უხელმძღვანელებს, რომელიც ახლახან ახალი 4-წლიანი ვარდით აირჩიეს პრეზიდენტად, მაგრამ FIFA-ში აგორებული კორუფციული სკანდალის გამო თანამდებობის დატოვების შესახებ გააკეთა განცხადება. გუშინვე გაირკვა, რომ FIFA-მ მსოფლიოს 2026 წლის ჩემპიონატის მასპინძლობის მსურველთა განაცხადების მიღება გარკვეული ვადით შეაჩერა. ინგლისის სპორტული გამოცემების ცნობით ამ გადაწყვეტილების მიზეზიც კორუფციული სკანდალია. ამ ეტაპისთვის ცნობილია, რომ 11 წელიწადში გასამართი ჩემპიონატის მასპინძლობისთვის სურვილის გამოთქმა სურდათ ან აპირებენ სამომავლოდაც შესაძლოა ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ინგლისს, კანადას, მექსიკას, კოლუმბიას და ყაზახეთს, ახალ ზელანდიას და ავსტრალიას კი ტურნირის ერთობლივად მასპინძლობა სურთ.
აგზელეთ გადაცემას ოთარ მაღლაკელიძე გახლდათ სპორტის ახალი ამბებით. 9:00 და 39 წუთია თქვენისმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. და როგორც გვეკითხარით, ახლა ჩვენს სტუმართან ერთად გავაგზავნებთ მაგდა ნოვაკოვსკა, ერთ-ერთი ორგანიზატორი ფესტივალისა, რომელიც მიმდინარეობს თბილისში პოლონური ხელოვნების ფესტივალია, ურბანული სივრცეა, თან 5 ივნისს დაიწყო, 17-ში დასრულდება, შეეხება ურბანულ სივრცეს, როგორც სათაური დანარჩენს, არტ შეტევა თუ არტიერიში, რომელიც არის სწორი ამ შემთხვევაში.
მოგესალმებით.
Და ერთ-ერთი მიზანი ამ ფესტივალის არის, რომ ახლებურად დავინახოთ ქალაქის სივრცე, სადაც ხოვრობთ, ხო სწორია? თუ
დიახ, სწორია. Сарянко ეს ფესტივალი ამ ფესტივალის მთავარი არსი არის ის გარდა იმისა რომ ორ ქალაქს შორის ხდება ურთიერთობის გაფართოება
და
გამავება ეს არ თბილისი და ქალაქი ლუბლინი და ეს ფესტივალი ტარდება უკვე ხელმეორედ და წელს ავირჩიეთ ისეთი ფორმულა რომ თლიანად ეს არც ქმედებები ასე ვთქვათ ფესტივალის ფარგლებში მიგვეცნა ქალაქის სივრცეს და სწორედ ის ხელოვანი ადამიანები ის მხატვრები რომლებიც ფესტივალის ფარგლებში ჩამოვიდნენ თბილისში ასე ვთქვათ თავიანთი ხედვა თავიანთი ქმედება თავიანთი ხელოვნება პირდაპირ მიუძღვნეს თბილისის ქუჩებს და თბილისის პარკებს და თბილისის მოსახლეობას, რომელიც ამ ქუჩებში და პარკებში და
და ჯერჯერობით ეს მიწვნა რას ნიშნავდა? ანუ რა მე ვნახე ანუ აქ პროგრამას გადავხედე და ვიცი რომ ხან კონცერტი ახან ვორკშოპი არის გვარი ლაპარაკი იმაზე თუ რა შეიძლება მოხდეს და რამე საინტერესო ყველაზე უფრო რომელი იყო?
ბევრი რამ საინტერესო მოხდა გარდა იმისა რომ მართლაც ხარ როგორც შენახსენე ერთ-ერთი მთავარი ნაწილი ამ პროექტის არის ურთიერთგაცვლა ურთიერთობა პოლონელს და ქართველ ხატვრებს კურატორებს შორის და ამის მიზნის გულისთვის ხდება ძალიან ბევრი საინტერესო ვორკშოპი და ამ ვორკშოპების სია შეგიძლიათ ნახოთ Facebook-ის გვერდზე რომელსაც ქვია Art Attack Artierishi და ძალიან ბევრი საინტერესო რამ მოხდა უკვე. გუშინ გქონდა ჩვენ ოფიციალური გახსნის ცერემონია, რომელიც გამართა დედაენის ბაღში. და ფესტივალი გაიხსნა ძალიან საინტერესო ნამუშევრით, რომელიც შექმნილია ცნობილი მხატვრის მიერ, რობერტ კუშმიროვსკის მიერ. მას ქვია ხელოვნების საორთქლე კოშკები და ორ სიტყვას ვითხვით თუ მაქვს დრო. ეს ნამუშევარი არის თვითონ უპრეცედენტო ქართულ სივრცეში. ვინაიდან არის არამხოლოდ დადგმული გარე სივრცეში, არამედ თავისი მოცულობით, თავისი ფორმით, თავისი აწყობის პრინციპით არის ძალიან გამორჩეული.
Ну, ეხლა დედაენის ბაღში დგას, რომ წავიდეთ, ნახავთ.
ეხლა დგას დედაენის ბაღში და იდგება ერთი თვის განმავლობაში. და შეუძლებელია ვერ დაინახოთ, იმიტომ რომ 20 მეტრის სიგრძეა, 7 სიმაღლე და 6 სიგანე და ორი დიდი სათვირთო მანქანით ჩამოვიდა აქ. და მე რე აიცხო, ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში იცხოვოდა ეს ნამუშევარი და უკაცრავად. და გუშინ გავხსენით ოფიციალურად ამ გახსნის ცერემონიაზე გვესწრებოდა ქალაქ ლუბლინის ვიცემერი და ასევე მთელი ეს არც საზოგადოება
რომელიც
ტბილისის მხრიდან გვესტუმრა კულტურის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე და ესე იგი ამ მთელი ესე იგი არც საზოგადოების რომელიც ჩამოვიდა ამ ფესტივალის ფარგლებში ძალიან ისეთი სიამოვნო შეკრება იყო და რა თქმა უნდა ბევრი თბილისელი რომელმაც მერე კიდევაც გაერთო after party-ზე.
კი, ჩვენ მეგობრები იყვნენ და ძალიან კმაყოფილები მოვიდნენ. წინა შეკითხვა იმიტომ დავსვი რომ ვთქვათ იქ დამსწრეები ამბობდნენ რომ ბევრი იყო თვითონ ის უკმაყოფილო რომ პოლონელები იყვნენ ჩამოსულები და თბილისის მერია მაინც არ იყო წარმოდგენილიო და საერთოდ გიჭერს ხარს მერია როგორ ხდება
ამ კონფესტივალზე? თბილისის მერია არის პარტნიორი ამ პროექტის და ესე იგი ტექნიკურ და ლოგისტიკურ საერთოდ ეს ურთიერთობა ხდება თბილისსა და ლუბლინის შორის გაფორმებულ ხელშეკრულებაზე, ხელშეკრულების საფუძველზე და ამ ხელშეკრულების ერთ-ერთი ნაწილი სწორედ კულტურულ გაცვლას ეხება.
და ქალაქ მალუბლინმა, რომელზეც მეც თუ საშუალება მაქვს, ორ სიტყვას ვითხვი. Ეს არის ერთგვარი მოვლენა, საერთოდ პოლონეთის ურბანულ და კულტურულ სივრცეში. Რატო და ეს ქალაქი თავის დროზე, ვთქვათ, 15-20 წლის წინ, ზედ არ გამოირჩეოდა დანარჩენი სხვა ამ იგივე ზომის ქალაქები და ეს არის საშუალო ზომის ქალაქი, რომელიც მდებარეობს, ეხლა მე ზუსტად არ მახსოვს რაოდენობა, დაახლოებით ქუთაისის ქალაქი არის, რა ვთქვათ. Და ასეთ ქალაქი პოლონეთში არის საკმაოდ ბევრი, ასე ვთქვათ, ნუ 10-ზე მეტი საშუალო ზომის. Და დიდი არაფერი, ასე ვთქვათ, არ ხდებოდა მანდ კულტურის და ისეთი ურბანული სივრცის განვითარების კუთხით. Და უცებ დაახლოებით ეს ზუსტად 10-15 წლის წინ ქალაქის მთავრობა გადაწყვიტა, რომ მას აქვს ახალი ხედვა, რომ მას აქვს სურვილი, რომ ეს ქალაქი აქციოს ახალგაზრდულ, სტუდენტურ და კულტურულ ქალაქად. და ეს ხედვა, მინდა გითხრათ, ძალიან მიზანმიმართულად, ძალიან კარგად და შედეგიანად შეასრულა.
მე მეკითხა, როგორ მოხდა ეს აქ ორ განმოსახედან, მაგრამ ერთ წუთში ვიტავილაპარაკოთ ამაზე. ახლა ახალი ამბების დროა, ჩვენ ეთერში ნინო გელაშვილს ვთხოვთ რა ახალი ამბები და შემდეგ ჩვენ მოუბრუნდებით კვლავ მაგდას, ვკითხავთ თუ რა გააკეთა ამ ქალაქმა ისეთი, რომ 10 წლის განმავლობაში შეცვალა სახე და გახდა უფრო საინტერესო თუნდაც ხელოვნების კუთხით ან ახალგაზრდობის კუთხით.
ოთხშაბათ საღამოს უკრაინის აღმოსავლეთში მიმდინარე შეერღებული კონფლიქტის დროს შიროკინოში, სოფელ შიროკინოში მიმდინარე ბრძოლაში დაიღუპა აზოვის ბატალიონის ერთი მებრძოლი. ორი სამხედრო არის დაჭრილი. უკრაინის პრემიერ-მინისტრ არსენი იაცენიუკთან შეხვედრის შემდეგ, ვაშინგტონში შეხვედრის შემდეგ, შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა რუსეთი გააფრთხილა, რომ შტატები და მისი მოკავშირეები დიდი შვიდეულის ფორმატში მზად არიან რუსეთის კომპანიების და მოქალაქეებისთვის სანქციების რეჟიმის გასაფართოებლად, თუ კი კრემლი ვერ უზრუნველყოფს მინსკის შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას. უკრაინელი მაღალჩინოსნის 10 ივნისის განცხადებით, უკრაინამ შესაძლოა დააწესოს მორატორიუმი ქვეყნის მიერ საგარეო ვალების გადახდაზე, ვიდრე არ შეუთანხმდებიან და მოელაპარაკებიან კრედიტორებს ვალების რესტრუქტურიზაციაზე. 10 ივნისს მსოფლიო ბანკმა შუა აზიისა და აფრიკის განვითარებადი ეკონომიკის ქვეყნები გააფრთხილა, რომ მომდევნო თვეებში ფინანსურმა შტორმმა შეიძლება გაართულოს ეკონომიკის წინსვლა. ყაზახეთმა დაასრულა მოლაპარაკებები ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანების თაობაზე. საქართველოს მთავრობის სხდომაზე დღეს ფინანსთა მინისტრი წარმოადგენს მიმდინარე წლის ბიუჯეტის კორექტირებულ ვარიანტს. საკანონმდებლო პაკეტის განხილვა, რომელიც ეროვნული ბანკი და საბანკო სექტორის ზედამხედველობის სამსახურის გამოყოფას ითვალისწინებს, მომავალი სასესიო კვირისთვის გადაიდო.
მოგვრუნდით კლავ სტუდიაში, ჩვენ ვესაუბრებით მაგდა ნოვაკოვსკას, რომელიც გახლავთ ერთ-ერთი ორგანიზატორი პოლონური ხელოვნების ფესტივალისა, რომელიც ახლა მიმდინარეობს საქართველოში, არტიერი შექვია მას, არტ-ატაკ, და შეეხება ურბანულ სივრცეს, ქალაქის დაგეგმარებას. მაგრამ არა გარდა იმისა, რომ ეს არის ფესტივალი, ეს არის ორი ქალაქის დაზმობილება, აქ არ არის სწორი, მაგრამ ნუ რა სიტყვა შეიძლება ასე
იყოს, მაგრამ შეიძლება ვთქვათ ურთიერთობის ურთიერთობის შესახებ
ურთიერთობის შესახებ ხო
გაფორმება
და ერთ-ერთი რასაც რაც იქნებოდა უპრიანი ალბათ თბილისისთვის, რომ პოლონელებისგან ვისწავლოთ რა შეიძლება გაკეთდეს. და ვიდრე ჩვენ თქვათ ამ წუთას შევისვენებით ახალ ამბებზე, მაგდა ამბობდა, რომ ავიღოთ ერთი ჩვეულებრივი ქუთაისის ხელა ქალაქი, რომელიც პოლონეთშია, თქვათ არ არის უმდიდრეს ქვეყანაში, გერმანიაში, სადაც პოლონეთმა გადაწყვიტა, რომ მოდი ეს თუ ქალაქმა გადაწყვიტა, თქვენ როგორ
იყო? თვითონ ქალაქმა. რა თქმა უნდა, ეს უკავშირდება ეს ცვლილება, რომელზეც წეღან თქვით, ის მე უცებ შევახსენებ მსმენელებს, რომ ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, თუ როგორ მოახდინა ქალაქმა ლუბლინმა, რომელიც არის საერთოდ ამ ფესტივალის ინიციატორი, ხარდამჭერ და მთლიანად ეს ფესტივალი წარმოადგენს იმ მოვლენებს, იმ კულტურულ თუ ურბანულ მოვლენებს, რომელიც იქ მიმდინარეობს, და ეს მოვლენები არის ძალზედ საინტერესო. და ეცეღან თქვით, რომ ამ ქალაქმა მოახდინა სრული გარდაქმნა ერთ-ერთი პროვინციული ქალაქისაგან, რომ სადაც არც დიდი ინდუსტრია არის, ხო, და არც მაინც და მაინც ბევრი რამ ხდებოდა, ესე ქალაქის მთავრობამ თვითმართველი ქალაქი ამოგახსენებათ, საერთოდ ეს სისტემა ძალიან კარგად დამკვიდრდა პოლონეთში და ის რომ ქალაქს აქვს თავისი ნამდვილად აქვს თავისი ბიუჯეტი და ნამდვილად აქვს საშუალება რომ განკარგოს თავისი თანხები და მოიზიდოს კიდე დამატებითი საშუალება იმისთვის რომ რამე სასიკეთოდ შექმნას. ლუბლინი არის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი მაგალითი ასეთი.
და რა გააკეთა ლუბლინმა ამ ფუნით? ამ ფესტივალი მოაწყო რა, ჩამოიყო
რა. უამრავი, ესე იგი, ჯერ ერთი გახსნეს უნივერსიტეტები და მოიზიდეს ინტელექტუალური ძალა. ძალიან კარგად შეუცხეს ხელი იმას, რომ ამ უნივერსიტეტში დასაქმებულები იყვნენ ძამპანის სპეციალისტები. ანუ შეუქმნეს პირობები სპეციალისტებს, რომ ჩამოსულიყვნენ არა ვთქვათ ვარშავაში, არა კრაკოვში, არამედ ზუსტად ლუბლინში და დაყვედროდათ კარგი სამუშაო პირობები, რათა ის უნივერსიტეტები გამხდარიყვნენ უკვე პრესტიჟული, კარგი. შემდგომ ამას მოყვა ძალიან დიდი ასე ვთქვათ ახალგაზრდობის თანხა, რომელმაც სტუდენტების სახით შევიდა ლუბლინში და თქვენ მოგეხსენებათ ეს როგორ აცოცხლებს ქალაქს თვითონ და აბსოლუტურად სხვა ძალას მათებს მას. და ამას რა თქმა უნდა დაედო ის პროექტები, რომელიც უკვე კულტურას, კერძოდ კულტურას სახავდა მიზნად კულტურის განვითარებას და ქალაქი ძალიან ზრუნავს თავის ადგილობრივ ინტელექტუალებსა თუ ხელოვან ადამიანებზე და უცხობს ხელს მათ იმისთვის, რომ ეს ინტელექტუალური და შემოქმედებითი ძალა დარჩეს და მოხმარდეს ქალაქს. ასე თქვას.
ძალიან საინტერესო და ალბათ უბრალოდ იქნება ამ გამოცდილების გაზიარება. შეიძლება თბილისისთან ერთად სხვა ქალაქებისთვის, პირველში ქუთაისისთვის, რომელიც ალბათ ბევრი რამე საერთო შეიძლება იყოს, ან თელავისთვის. ნუ ქუთაისი უფრო გამზადებულია ხოლმე, როგორც წესი კულტურული ცხოვრება იქ ისედაც არის, უბრალოდ რაღაც უკვევით არის ხოლმე და მაგლა არა მოდის.
მე არც ერთ ქალაქს არ გამოვირჩევდი ამ შემთხვევაში, იგივე ბათუმიც არის ჩვენიერი ამ მაგალითი, სადაც ნებისმიერი ქალაქი, სადაც უბრალოდ ადამიანები არიან და ამ ქალაქისთვის რაღაცა უნდათ რომ გააკეთონ და მერე ძალიან ხშირად ხდება რომ იძულების წესით მიდიან ვთქვათ დედაქალაქში, იმიტომ რომ იქ საშუალება არ აქვთ რომ თავიანთი საქმე აკეთონ და ეს არის სწორედ იმის მაგალითი თუ როგორ შეიძლება ეს მოხდეს პირიქით და სასიკეთოდ.
ეხლა ცოტა სხვა თემაზე მინდა გადავიდე, რა ხო პოლონური ხელოვნების ფესტივალზე არ ვლაპარაკებდი, რომ პოლონეთსა და საქართველოსა და ჩვენ შორის უცნაურ ურთიერთობაზე კითხვა, ალბათ უბრალოდ იქნება, თორემ როგორც პოლონელი და ამავე დროს როგორც ქართველსაც ბოლო ხანებში განსაკუთრებით ბევრი პოლონელი ჩამოდის ხოლმე აქ, რამდენიმე ბიზნესი აქვს ზოგს გახსნილი თან, ნუ ისე არა ვთქვა დიდი ინვესტიციით, არამედ ცოტა ფულით, მაგალითად კურსი დაავაგეს საქართველოს ერთი კუთხე. საიდან მოდის ხოლმე სადაც განსაკუთრებით თითქოს ერთი შეხედვით, ვისაც პოლონელებს ნახულობთ, ახლა ისე რომ აი ქართველი ამოვიცან იმასში არ არის, ეგრემ საკმაოდ განსხვავებულები ვართ ხოლმე, მაგრამ ამასთან ერთად რაღაც ხალხის დონეზე სხვა სიახლოვის ურთიერთობა არის. ხო, ხო, შეიძლება. ანუ რაც სულ ხდება ხოლმე პოლონელებს
ჩამოდიან. ძალიან სწორედ ჩამოხარბა, რომ ბევრი მიზეზია, რა თქმა უნდა, ეს არის ისტორიული მეხსიერებაც, ის რომ ნახევარ თბილის პოლონელებია ყავს იმ დროიდან მოყოლებული, რომ ვთქვათ, აქ გადასახლებაში ხდებოდა ბევრი ადამიანი. ამ თუნდაც თავისი სურვილით, როდესაც ჩვენ ერთი იმპერიის ქვეშ ვიყავით და ზოგი რამიზნი
ძალიან ხოლმე ფიქრობ, რომ წახალ საქართველოს შორეულ რეგიონში, სადაც ქართველების უმეტესობა არც მოხვდება არასდროს, და უცებ აღმოაჩინოს ამ პოლონელი ცხოვრობს იქ და მოსტუმრებს იღებს და გახსნილია რაღაც ის, რაც სხვას არ გაუკეთებია. რა
ეს ის სიმპათია, რა თქმა უნდა, ხა ეს ორმხრივია და ეს ურთიერთგაგება და რაღაცა აი ურთიერთობაში რაღაცა სიამოვნების მოპოვება, ხო, რა თქმა უნდა, ეს არის მე მგონი თავარი. ისიც რომ ჩვენ არ გქონია არანაირი, ასე ვთქვათ, ჩვენ არასდროს არ ვიყავით იმპერია და არა გვაქვს შესაბამისად სხვების მიმართ მსგავსი დამოკიდებულება და მე მგონი რომ ეს არის ძალიან კარგი წინაპირობა იმისა რომ იყო ღია სხვა ადამიანებისთვის, რაც სამწუხაროდ, რასაც ხედავთ, ბევრს ვერ ახასიათებს სამწუხაროდ. ნათქონდაქ ხა ვიცით რაზე ლაპარაკი. Ანუ ის ხალხი, რომლებსაც ის საერთო აქვს, და არა მხოლოდ აქ ვიძახიმე ცუდ გამოცდილებას და კარგ გამოცდილებასაც უზიარებთ ერთმანეთს, იგივე ის, რომ შევძელით, ვთქვათ, ეხა რა ფასად ეს სხვა საკითხია, მაგრამ შევძელით და გავიხსენით თავი და ვაგრძელებთ ჩვენს გზას, როგორც შეგვიძლია ისე. Და ისე რა, ეხა მართლა პოლონელების მხრიდან ეს არ არის მხოლოდ ვთქვათ რაღაცა დეკლარირება, რომ ჩვენ მხარს უჭერთ საქართველოს, ეს არის რეალური დამოკიდებულება და რეალური, ასე ვთქვათ, საქმის კეთების სურვილი. Და პლუს კიდე პოლონელებს აქ ძალიან მოსწონთ. ეს არის რაღაცა ის, რასაც ჩვენ ვაფასებთ, ცოტა რაღაცა ფანტაზის უნარი, ცოტა სიგიჟე, ცოტა აი ისეთი თავგადასავლის სურვილი. ეს არ არის დავარცხნილი ქვეყანა, ეს არ არის, რა თქმა უნდა, თავისი სირთულეები და რა თქმა უნდა თავისი წინააღმდეგობებით. Და იგივე იმ ადამიანებს ხდება ეს წინააღმდეგობები, ვინც აქ ჩამოდის და ბიზნეს აკეთებს, თუმცა როგორც ვთქვი, ძალიან დიდ ისეთ სიამოვნებას ფოლობენ ადამიანები, ვისაც ხოლმე შემთხვევაში მე საუბრები იმაში, რომ ეს ურთიერთობის ხარისხი, თავისუფლების ხარისხი და ასე შემდეგ. Ну, არის რაღაცა ამაში.
Там უცხოთან ნაცნობი. ხო, მეტყვი, დიდწილად ახლა საქართველოსთვის პოლონური კულტურა არ არის უცხო, შეიძლება ბევრზე უფრო ახლო არის, ანუ მარტო ლაპარაკი არ არის თქო სოფლიონიშო ანჟევაიდაზე, არამედ რაღაც სულელურ ფილმებზე, რომელიც პოლონეთშიც გადიოდა და აქაც გადიოდა, იმიტომ რომ პოლონური აქვს სექს მისია თქო, რომელიც საბჭოთა დროს აჩვენებდა.
კი, ჩვენ გვაქვს ესეთი უახლოესი ისტორიის ესეთი კულტურული და ისტორიული მეხსიერება საერთო გვაქვს, რა თქმა უნდა, და ბევრი რამე სახსნარი გვჭირდება ერთმანეთისთვის. Მე მაგალითად ხა ქართულ ლიტერატურას თარგმნი და პოლონურად არ მჭირდება ბევრი სკოლიოების, ბევრი ახსნაგანმარტებების გაკეთება, იმიტომ რომ ეს რეალობები ემთხვევა და ძალიან სასიამოვნო და კარგად ემთხვევა.
Და ბოლოს მინდა კითხო, 17 ივნისს თარდება ფესტივალს მოუბრუნდები, სადაც გავცდი თემას და შეგასამთრო მაგდანოვაკოს გასოლაპარაკებით. მიმდინარეობს საქართველოს ფესტივალი პოლონური ხელოვნების, რომელსაც ქვია ურბანული სივრცე, მარტიერიში არის, 17 ივნისს დასრულდება. ორი დღის წინ დაიწყო ფესტივალად გაიხსნა დედაენის ბაღში დგას უზარმაზარი ქანდაკება, რომელსაც გარდა იმისა, უზარმაზარი მე არ მინახავს, ამიტომ კარგს უც ვერ ვიტყვი, მაგრამ კარგია ამბობენ სხვები. Магда, რაც გადამხედე, ზოგი არის თქვა ვორქშოპი, შეხვედრა, რომელიც ფართო პუბლიკისთვის შეიძლება მაინც საინტერესო არ იყოს, უფრო თქვა შეიძლება ხელოვანი ადამიანისთვის იყოს, ან კურატორისთვის იყოს. Раме სხვა არ გამოყოფდი, რაც დარჩა, რაზეც თქვა რადიოსმენელს ეტყოდი, რომ აი შეგვიძლია წახვიდეთ, ახო საინტერესო იქნება.
Აი ახლა მე მაგალითად დავხედე ვორქშოპების სიას და ძალიან საინტერესო ნამუშევრის ირგვლივ მოხდება ვორქშოპი. ეს არის ავეჯი ქალაქისთვის, რომლის ოფიციალური გახსნა მოხდება დღეს 6 საათზე მარჯანიშვილისა და უზნაძის ქვეთაზე დგას ეს ნამუშევარი, რომელსაც ეგრევე ამოირჩევთ, ეგრევე ესე ვთქვათ დაინახავთ, ვინაიდან ეს არის თითქოს ავეჯია, მაგრამ ამავდროულად აბსოლუტურად შერწყმულია ქალაქის ფუნქციასა და სივრცესთან. Თუ როგორია ეს, თქვენ შეგიძლიათ მიბრძანდეთ და ნახოთ უზნაძისა და მარჯანიშვილის ქვეთაზე დღეს 6 საათზე იქნება ამ ნამუშევრის ოფიციალური გახსნა და ამის ირგვლივ საუბარი კიდე და ვორქშოპი ამის შემქმნელთან ერთად, რომელიც არის კატაჟენა შეპიორ, გადასარევი ხათვარი, ამ ნამუშევრის ირგვლივ მოხდება ესე ვთქვათ უკვე პრაქტიკული ამისი ამაზე მსჯელობა ხვალ უბრალოდ დღეს და ხვალ 15 საათიდან 18 საათამდე და ხვალ 11 საათიდან 20 საათამდე. შეგიძლიათ მიბრძანდეთ, თუ გაინტერესებთ, როგორ შეიქმნა ავეჯი ქალაქისთვის.
და ცხადია ეს ყველაფერი უფასოა, ანუ უბრალოდ
ცხადია ეს ყველაფერი უფასოა. ასევე 15 ივნისს მოხდება პრეზენტაცია let's fix it anu modi es shevaketot romel tsekheba ისეთ პატარ ისეთ რა ჩვენ თვითონ შეგვიძლია ბევრი რამ შევცვალოთ ამას ამის აზრია საერთოდ ეს რომ ჩვენ როგორც მაცხოვრებლები ჩვენ როგორც აი ვისაც ბუნჯი უჭირავს ვისაც რანიჭი გვაქვს ჩვენ შეგვიძლია რომ კეთილმოვაცხოთ და გავამშვენიეროთ და
გავაფრთხილოთ
ჩვენი გარშემო რა თქმა უნდა
მაგრამ მაგდა დანარჩენს ახლა აღარ ჩამოთვლით მაგრამ თუ დაგაინტერესებთ შეგიძლიათ ჩაწეროთ არტიერიში და იპოვეთ რა ურბანული სიურცე არტიერიში ახლა მიდის ფესტივალი და არ გაგიჭერდებათ ინტერნეტში ამის მოძებნა თქვი მაგდა ერთ წამდაკ
ერთ რამეს დავამატებდი ნიკო დღეს ვეპატიჟებთ ყველას ჩვენ ნამუშევრის გახსნაზე რომელიც მოხდება 6 საათზე როგორც თქვით მარჯანიშვილისა და უზნაძის კუთხეში და შემდგომ უკვე გვექნება მეორე ნამუშევრის გახსნა 20 საათზე.
კაი, ახლა შეგაწყვეტინებ, რომ დრო გამოვითა უკვე. მადლობა, რომ გვისმენდით, ვაგრძელებთ გადაცემას.
კი ბატონო.